Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε το επίκαιρο εκείνο θέμα της ημέρας, το θέμα του Μεγάλου Αθανασίου, και σταθήκαμε κατεξοχήν στους πειρασμούς του και στην ορθήν πίστην, για την οποία, όπως ξέρετε και άλλοι ενθυμίστε, ότι υπέφερε περίπου 20 χρόνια διοκόμενος. Θα έπρεπε κατά σειράν να ομιλούσαμε, μια και ήθελα να μιλήσω για τους δύο μεγάλους, όπως σας είπα, να μιλήσουμε περί του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά θα τα κάναμε και τα δύο παράκαιρα, και ο Άγιος Αντώνιος δεν ήταν της ημέρας, και τότε θα μεταφέραμε και τον Άγιο Αθανάσιο για σήμερα. Μιλήσαμε λοιπόν το επίκαιρο του Αγίου Αθανασίου, την ημέρα του που εόρταζε, τιμήσενεκεν και ευλογίασενεκεν, και αφήσαμε για απόψε το θέμα του Μεγάλου Αντωνίου. Τον τίτλο του Μεγάλου τον έχουν λίγοι, όπως και τον τίτλο του Θεολόγου τον έχουν λίγοι. Η Εκκλησία μας πολύ φιδωλά έχει αποδώσει σε ορισμένους ανθρώπους και το Μεγάλος και το Θεολόγος. Οι δύο αυτοί πράγματι υπήρξανε μεγάλοι, ευόχησαν και βοηθούν μέχρι σήμερα, αλλά όπως ξέρετε, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, δεν διαβάζουμε εμείς τους βίους των Αγίων, τους έχουμε σαν ξένους, δεν μας κάνουν, τους πανηγυρίζουμε, τους εορτάζουμε, αλλά δεν τους μιμούμεθα, και αυτό είναι το λάθος μας. Δεν εννοείται αυτό σε ορθόδοξον. Ο ορθόδοξος χωρίς τις πρεσβείες των Αγίων και τη δασκαλία των Αγίων, που είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν θα μπορούν να προχωρήσουν οι Ορθόδοξοι. Είναι απαραίτητο πράγμα αυτό. Πολλοί μάλιστα έχουν τα συναξάρια σπίτι τους, αλλά δεν τα έχουν ανοίξει. Περιστατικά καμιά φορά τα ανοίγουν, συστηματικά όχι όμως. Δεν έχουν μελετήσει, δεν γνωρίζουν. Δύο αντίθετοι άνθρωποι είναι αυτοί οι δύο. Ο μεν ένας είναι ταλαντούχος, είναι άνθρωπος των γραμμάτων, ο Μέγας Αθανάσιος. Ο δε Μέγας Αντώνιος είναι ο απλούς, ο απέριτος. Δεν είναι ομορφωμένος, όπως τα λέγαμε, αλλά είναι χαριτωμένος. Και η Εκκλησία ως επιτοπλίστων με χαριτωμένους σε προχώρησε. Ένας από αυτούς είναι και ο Μέγας Αντώνιος. Έχει μεγάλη διδασκαλία, διότι κατεξοχήν μας μαθαίνει πολλά πράγματα που μας είναι απαραίτητα. Εκτός αυτού, πολλά πράγματα έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος από τη ζωή του Αγίου, διότι πάλεψε πολύ με τον διάβολο, των κοινών εχθρών, και μας έμαθε ότι δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Είναι θρασής βέβαια, χτυπάει τα πόδια του, φωνάζει, αλλά δεν έχει δύναμη. Ο Σταυρός τον ενίκησε, αλλά έχουμε εμείς τον Σταυρόν. Θα πει κανείς βέβαια, τον έχω, μου τον έχει χαρίσει η νουνά μου που με βάφτισε. Τον έχεις στον τράχυλόν σου. Στην καρδία σου όμως έχεις τον εσταυρωμένον. Γιατί για να φέρεις τον Σταυρόν εις τον τράχυλον και δεν φέρεις τον εσταυρωμένον εις την καρδία, είσαι ανακόλουθος. Αυτός ο Σταυρός μόνος του δεν έχει ουδε μίαν ισχύν άνευ του εσταυρωμένου. Δεν φοβάται ο Σατανάς το Σταυρό, τον εσταυρωμένο φοβάται, αλλά δεν υπάρχει Σταυρό. Εύκολα αγοράζει έναν και χρυσόν ο άνθρωπος και τον φοράει, ή ξύλινο ή δεν ξέρω τι, αλλά άμα δεν υπάρχει και ο εσταυρωμένος στην καρδία, όταν η ζωή είναι διάφορος, τι να κάνει αυτός ο Σταυρός μόνος του? Έχει την αξία ο Σταυρός, εφόσον το χέρι δεν είναι ματωμένο της μάνας. Τότε πιάνει να σταυρώσει το παιδί. Όταν είναι ματωμένο το χέρι της μάνας όμως, δεν πιάνει ο Σταυρός, και το παιδί είναι ασταύρωτο παρότι το σταυρώνει η μάνα. Έτσι κάπως περίπου είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα για αυτούς που δεν ξέρουν να πω ότι ο Μέγας Αντώνιος είναι τον πρώτον αιώνων άνθρωπος, είναι γέννημα και θρέμα της Αιγύπτου, από γονείς αξίας, δηλαδή ευγενείς γονείς, και ήταν περίπου το 251 επί Δεκίου τότε παρουσιάστηκε επί σκηνής, και βρέθηκε μάλιστα και στις ημέρες του Αρίου, του Αρεανισμού, που έγινε μεγάλος θρήνος στην Ορθοδοξία, και αναγκάστηκε να αφήσει το ασιταριό του και να κατέβει στην Αλεξάνδρεια και να κάνει αγώνα εκεί και να νικήσει τον σατανά και την αίρεση αυτήν, παρότι δεν ήταν ο άνθρωπος των γραμμάτων. Δεν ήταν δηλαδή ομορφωμένος, όπως τα λέγαμε, και όπως θέλουν οι άνθρωποι σήμερα τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Βέβαια τα γράμματα είναι καλά, ο Θεός τα έδωσε, την επιστήμη ο Θεός την έδωσε, όπως λέει ο Σολομών, αλλά κάτω από τα πόδια του Χριστού και του Σταυρού, τότε μόνον έχουν αξία τα γράμματα, άλλως φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, δημιουργούν αιρέσεις. Τρισιεράρχε, ποιήσατε, πανεπιστήμονες, αν θελήσουμε να προσθέσουμε τα πτυχία τους, θα βρούμε πολλά. Αλλά δεν εστάθηκαν μόνο στη σοφία τη θύραθεν αυτή, έπειτα εισήλθον στην άσκηση, πήγανε στην έρημο, διάβασαν τη βίβλο και τους άλλους γρηγορότερα, ο πατέρας προ αυτών, και ζήτησαν από τον Χριστόν την χάρη, και έτσι ο Χριστός μας τους εσταύρωσε και έμειναν στην αιωνιότητα. Διότι όλα τα αναστήματα αυτά, τα οποία φέρουν τον σταυρών του Χριστού, τη φραγίδα του Χριστού, μένουν στην αιωνιότητα, εν αντιθέσει με τους άλλους, οσοδήποτε σοφοί και αν είναι, θάπτονται, αποθνίσκουν και τάφω και θάπτονται σαν τον πλούσιο εκείνο της παραβολής. Του μεγάλου Αντωνίου ήθελα να ζητήσω τη γνώμη του σε ορισμένα πράγματα. Έχει πολλά θέματα που μπορεί κανείς να πάρει σωστά απαντήσεις, διότι ο Άγιος έχει καθαρό κεφάλι, καθαρή καρδιά, νουν καθαρών, φωτισμένων, και δίδει ορθές γνώμες, ορθούς χαρακτηρισμούς, ορθές λύσεις σε πολλά θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Εγώ από αυτά που διαβάζω έχω επιστρατεύσει μερικά, μερικούς χαρακτηρισμούς δηλαδή, επάνω σε ορισμένα θέματα. Επε παραδείγμα τι. Εμείς τον άνθρωπο τον έχουμε περίπολου και είναι περίπολου, και εντούτοις όμως το τελειότερο αυτό δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού, χάνει την αξία όταν δεν πράττει τα σωστά, όταν δεν σκέπτεται σωστά, όταν δεν ενεργεί σωστά, που μπορεί πολλές φορές να μην λέγεται και άνθρωπος ο άνθρωπος όταν δεν κάνει αυτά που έχει προορισμό να κάνει εδώ στη γη. Ακούστε λοιπόν ένα χαρακτηρισμό του μεγάλου Αντωνίου για τον άνθρωπο. Άνθρωπος λέγεται, θα πρέπει δηλαδή να λέγεται, ή ο λογικός ή ο διορθωθήνε ανεχόμενος. Αυτός που δέχεται να διορθωθεί σε ό,τι κακό κάνει. Ο γαρ αδιόρθωτος άνθρωπος απάνθρωπος καλείται, ότι τούτο απανθρώπων εστί και φευκταίει εσύ ούτι ούτι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν δέχεται να διορθώσει το σφάλμα του, την πτώση του, την αδυναμία του, αυτός δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Τον λέμε, αλλά δεν είναι. Έχει τον τίτλο, δεν έχει το εμπόρευμα. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Άνθρωπος πρέπει, δικό μου, να λέγεται ή ο λογικός ή ο διορθωθήνε ανεχόμενος. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο λογικός. Θα σας πω πιο κάτω. Απαντάτε σε αυτό, δεν το αφήνει κενό. ή ο διορθωθεί είναι ανεχόμενος. Αυτός που δέχεται να διορθεί. Έφτεξα, ναι, δεν το έκανα καλά. Το παραδέχουμε. Σας παρακαλώ, το διορθώσω. Ο γάρα διόρθωτος, τός που δεν θέλει να διορθωθεί και εμένει στην πτώση του, εμένει στην αμαρτία του, εμένει στην κακία του, απάνθρωπος καλείται. Ότι τούτο το γνώρισμα, που να μην θέλει να διορθώσει το λάθος του, απανθρώπων εστί και φευκταίει εσύ ιτιούτη. Καλογεράκι, χωρίς πανεπιστήμια, χωρίς βιβλιοθήκες, χωρίς τίποτα, αλλά με χάριν Θεού, με χάριν Θεού, δίδει των πραγματικών ορισμών του ανθρώπου. Ποιος μπορεί να λέγεται άνθρωπος? Μία άλλη γνώμη την οποία έχω επιστρατεύσει, που έχει σχέση με το ποιος πρέπει να λέγεται ελεύθερος άνθρωπος. Κατ' εξοχήν στις ημέρες μας γίνεται πολλή συζήτηση ότι είμαι ελεύθερος. Ακούς την κοπέλα, είμαι ελεύθερη, θα κάνω ό,τι θέλω. Ο νέος θα κάνω ό,τι θέλω, ο άλλος ελεύθερος. Και τι πάει να πει ελεύθερος? Γιατί όπως το ερμηνεύουν ορισμένοι το ελεύθερος, το καταντούν ασύλλοτος, δηλαδή ασύλλοτος, το ελεύθερος. Ακούστε λοιπόν τι λέγει αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Ποιος είναι ελεύθερος? Ελεύθερήσι νομιζέστοσαν. Ελεύθεροι, λέει, για σένα θα πρέπει να νομίζονται. Ουχ, όχι, ή την τύχην ελεύθερη. Ελεύθεροι οι Αμερικανοί, ελευθερία οι Ρώσοι, ελεύθεροι οι Έλληνες, ξέρω εγώ, λέμε ελεύθεροι. Δεν είμαι θα υπόδουλη, δεν είμαι θα υποζυγών που των Τούρκων υπό, ξέρω εγώ άλλων. Ουχ, ή την τύχην ελεύθερη, αλλά των βίων και τους τρόπους ελεύθεροι. Ούγαρ πρέπει καλήν ελευθέρους τους αληθείες, τες αληθείες τους άρχοντας, πονηρούς όντας ή ακολάστους. Να είναι ελεύθεροι, ας λένε ότι είναι. Δούλοι γάρι συν των παθών της ύλης. Είναι δούλοι στην ύλη, είναι δούλοι στη σάρκα, είναι δούλοι στο εγώ, είναι δούλοι στο σατανά, είναι δούλοι στα πάθη τους. Δεν είναι ελεύθεροι. Ελευθερία δε και ευδαιμονία εστί ψυχής. Ιγνησία καθαρότης και των προσκέρων η καταφρόνησης. Άλλος είναι δούλος στον μπακάλικο, άλλος είναι δούλος από εδώ, άλλος είναι δούλος από εκεί, άλλος είναι δούλος σε χίλια δυο πράγματα, υποφέρει και βασανίζεται. Δεν είναι ελεύθερος αυτός. Ελεύθερος, λέει, είναι αυτοί που έχουν καθαρή την ψυχή τους και δεν προσκολώνται στα πρόσχερα, στα εφήμερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εδέσμευσαν τον εαυτό τους κάτω από χρέη, κάτω από υποχρεώσεις, κάτω. Και έχουν χάσει τον εαυτό τους, έχουν τρελαθεί, έχουν χάσει τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Αυτοί είναι δούλοι, δεν είναι ελεύθεροι. Παρότι δεν έχουν Τούρκο στο κεφάλι τους, έχουν βάλει αυτοί μπελά στο κεφάλι τους. Και είναι δούλοι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Και έχει ακόμη μία γνώμη επάνω στην ίδια σκέψη. Ελεύθερος εστίν ο μη δουλεύων τις ειδονές. Είναι ελεύθερος ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει πίσω από την ειδονή. Ένας άντρας πίσω από μια γυναίκα και παράνομα πολλές φορές ως πορνοσίος μιχός, ή μια γυναίκα πίσω από έναν άντρα ή από πολλούς ως πόρνη μιχαλίδα. Ο μη δουλεύων τις ειδονές, αλ εκφρονήσεως και σοφροσύνης κυριεύων του σώματος και αρκούμενος με τα πολλής ευχαριστίας της διδομένης αυτό παρά Θεού, και αρκούμενος σε εκείνα που του δίδει ο Θεός. Μα χρήμα λέγεται, μα σάρξ λέγεται, μα υπάρχοντα λέγονται, μα ένα κεραμίδι λέγεται. Αυτός να αρκείται σε αυτά και να μην δουλωθεί με την προσπάθεια του ανικανοποιήτου. Διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν δεν έχουμε ένα κεραμίδι, ένα δωμάτιο, λέμε αχ ένα δωμάτιο να είχα και μια κουζινίτσα να μην με κυνηγάει το νίκι. Το κατακτήσαμε αυτό. Α, να είχα δύο, το φτιάξαμε και αυτό. Να είχαμε και ένα για το παιδί, το κάναμε και εκείνο. Να είχαμε και για το τέταρτο και για το πέμπτο. Και είναι ο άνθρωπος με τον πειρασμό του ανικανοποιήτου είναι δουλωμένος προς τα κάτω. Εφόσον φτιαγμένος να βλέπει και προς τα πάνω, είναι δουλωμένος προς τα κάτω. Και ενώ νομίζει είναι ελεύθερος, διότι δεν έχει τον Τούρκο στο κεφάλι του ακόμη, εντούτοις είναι δούλος στα πάθη του και στα δυναμίες του αυτές. Ο γάρ θεοφιλής νους και η ψυχή, εάν συμφωνήσωση, ειρηνεύει όλο το σώμα. Χρειάζεται, λέει, να σταθείς, να μιλήσεις με το νου σου και με την ψυχή σου και να φροντίσεις να μην δουλώσεις το σώμα σου στις ανάγκες αυτές του κόσμου τούτου. Της γάρ ψυχής θελούσης πάσα σωματική κίνησης αποσβαίνεται. Αλλά δεν το θέλει η ψυχή, έχει εγωισμό, είναι ανικανοποίητος, επηρεάζει ο κόσμος και θέλει να φτάσει στον κόσμο και να προχωρήσει από τον κόσμο. Και έτσι δουλώνεται. Πόσες κυρίες με λίγο μυαλό έχουν παρασύρει τους συζύγους σε χρέη κλπ. Γιατί? Για να επιδείξουν εμφάνιση, να επιδείξουν σπίτι, να επιδείξουν αυτοκίνητο, να επιδείξουν τηλεοράς, πράγματα κλπ. Και ήταν άπαλοι άντρας προς τα εκεί και έχουν δουλωθεί οι άνθρωποι και έχουν επίξει κάτω διλεγόμενων και αναγκάζονται να ψεύδονται και αναγκάζονται να φτάνουν σε δικαστήρια και αναγκάζονται να βασανίζουν, χάσουν τον ύπνο τους αν έχουν και λίγο φιλότιμο. Καταλάβατε? Δεν είναι λοιπόν ελεύθερος ο άνθρωπος όπως το τοποθετούμε εμείς. Αν ο άνθρωπος είναι ή στην αμαρτία δεδουλωμένος με πάθη κλπ, οποιαδήποτε θέση αν έχει στον κόσμο, ή σε άλλες κοσμικές αδυναμίες, δεν είναι ελεύθερος. Πράγματι δεν είναι ελεύθερος. Εμείς έχουμε ένα ρολόι και το σακάκι εδώ και το πουκάμισο κοντεύει να τριφτεί. Πρώτα τρίβεται εδώ από την ώρα. Την ώρα. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να έχουμε ρολόι? Ναι, αλλά αυτός ο εκνευρισμός ότι δεν τα προλαμβάνουμε, ότι δεν... Αυτό είμαστε δούλοι σε αυτή την ώρα. Πρέπει να βρεθώ εκεί και πρέπει τούτο και πρέπει το άλλο και λίγη το γραμματέο και τ' άλλο και τ' άλλο. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, πρέπει να πετάει και να είναι έτοιμο να φύγει για τον ουρανό. Τον βλέπεις και βασανίζεται και υποφέρει και χάνει τον ύπνο του, χάνει την υγεία του. Όχι ηρεμιστικά, όχι τρελάτικα που να τον προλάβουν τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί? Διότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και έχει μέσα του μια άσβεστον επιθυμία να κατακτήσει τον κόσμο τούτον. Και εφόσον κατακτά τα του κόσμου, κατακτάται από τον κόσμο. Θυμόσαστε τι είπε ο Σατανάς, καθώς Σατανάς στο Χριστό μας: πάντα ταύτα σι δώσω αν πεσόν προσκυνήσεις μη. Όλο τον κόσμο δικός μου είναι, θα σου τον δώσω αν μου κάνεις μια γονατιστή. Σοβαρό πράγμα είναι να κάνεις μια γονατιστή προκειμένου να πάρεις όλο τον κόσμο? Ναι, παρότι θα έχεις τον κόσμο δικό σου, όμως λέει ότι θα μου κάνεις την γονατιστή, την υποχώρηση αυτή, εγώ ταυτόχρονα θα έχω και τον κόσμο και σένα. Το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι αυτό που λέγει εδώ ο Μέγας Αντώνιος. Και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα κατορθώσει να ικανοποιηθεί στον κόσμο τούτον, να αρκεστεί όπως λέγει ο Παύλος. Μης υποφέρουμε και για μικρολεπτομέρειες ακόμη και μας κάνουν τη ζωή μας βάσανο, διότι όλα αυτά θέλουν περιποίηση εκ των υστέρων, θέλουν φροντίδα. Γιατί για να τα κατακτήσεις με απολυτήριο λίγα καλώς τα κατακτάς, αλλά για να τα διατηρήσεις θέλει απολυτήριο άριστα. Και τότε υποφέρει ο άνθρωπος πιο πολύ και είναι δούλος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βλέπεις οι γυναίκες με ένα ξεσκονόπανο, μια ηλεκτρική αυτή, τραβιώντα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλωμένοι, δεν προλαμβάνουν ένα σταυρό να κάνουν. Ώστε γι' αυτό ο Θεός έστειλε τον κόσμο, να δημιουργείς τόσες διαολές στο κεφάλι σου, να προλαβείς να πεις δόξα στο Θεός. Σου φταίει ο Θεός έπειτα. Δεν προλαμβάνεις. Δημιουργούμε μόνοι μας. Έχουμε δημιουργήσει την κατάσταση αυτή. Χωρίς το καταλαβαίνουμε. Ο άλλος, ο αρχιμάστορας, τα κέρατα και με την ουρά, αυτός είναι ο πανούργος. Έχουμε και εμείς αυτήν την έφεση, την καινοδοξία επάνω μας και παθαίνουμε αυτά τα οποία παθαίνουμε. Τώρα έχω επιστρατεύσει τη γνώμη του αναφορικώς με τους λογικούς ανθρώπους. Αυτός είναι λογικός άνθρωπος. Θα πάω να το ρωτήσω. Θα μου πει σωστά κλπ. Πώς μετράς, πώς ζυγίζεις, ποια είναι η λιδία λίθος που διέκρινες ή στον εαυτό σου λογική ή στον άλλον? Τι μεζούρα πήρες και έβγαλες ότι αυτός είναι λογικός ή εγώ είμαι λογικός ή οι άνθρωποι είναι λογικοί? Τους έχει κάνει λογικούς ο Θεός, δεν τους έκανε αλόγους. Και τούτης πολλοί ενεργούν πολύ άλογα και εκ των υστέρων μετανοούν, πικραίνονται, αυτοκτονούν πολλοί, διότι μετανοούν γιατί δεν εργάστησαν και δεν ανήργησαν λογικά. Κατά συνέπεια, παρότι μας έχει κάνει λογικούς, έχει ζαλιστεί η λογική η δική μας κάτω από μια επίρρεια που μας την υποδεικνύει εδώ, και δεν είναι απλός τίτλος ή καινή λέξης το να λέγεται ένας άνθρωπος λογικός. Ακούστε τι χαρακτηρισμό δίνει στους λογικούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι, λέγει, λογικοί καταχρηστικώς λέγονται. Ακούτε, οι άνθρωποι, λέει, λογικοί καταχρηστικώς λέγονται. Ούκηση δε λογική ή τους λόγους και τα βιβλία των πάλε σοφών εκμαθώντες, διότι είναι μορφωμένος και μιλάει και λοιπά. Πόσον το ζώο δεν ομιλεί, το πτηνό δεν ομιλεί, και αυτός ομιλεί και είναι λογικός σε σχέση με το άλλο που είναι άλογος. Αλ οι λογικήν έχοντες ψυχήν και δυνάμενη διακρίνην, τι μεν εστί το καλόν, ποιον δε εστί το κακόν. Ο δυνάμενος να διακρίνει ότι αυτό πρέπει να το κάνω, εκείνο δεν πρέπει να το κάνω, αυτός λέγεται λογικός. Και τα μεν πονηρά και ψυχοβλαβή φεύγοντες, τα δε αγαθά και ψυχοφελή σπουδαίως διαμελέτης έχοντες. Αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί. Ούτι μόνον λογικοί άνθρωποι καταλήθεια οφείλουσι λέγεστε. Ώστε οι άλλοι που δεν διακρίνουν το καλό από το κακό, είναι διανοούμενο και είναι μιχός, έχει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γυναίκα, είναι ανώμαλος, είναι βλάσιμος, πολύ λογική, εφόσον πράττει το κακό. Τι να του κάνει η μόρφωση, τι να του κάνει το κεφάλι, εφόσον η καρδία είναι διεφθαρμένη. Θέλετε να ξανά το διαβάσω, να το ακούσετε την άλλη μια φορά? Οι άνθρωποι λογικοί καταχρηστικώς λέγονται. Ούκηση δε λογική ή τους λόγους και τα βιβλία των πάλε σοφών εκμαθώντες. Διαβάσανε τους σοφούς, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, δεν ξέρω, Όμηρο κλπ. Άλλοι λογικοί έχοντες ψυχήν και δυνάμενοι διακρίνουν και έχουν και καθαρότητα καρδίας και μπορούν να διακρίνουν τι μεν εστί το καλόν, ποιο δε εστί το κακό. Και τα μεν πονηρά και ψυχολαβή φεύγοντες και τα κακά να μην τα κάνουν, τα δε αγαθά και ψυχοφελή σπουδαίως διαμελέτης έχοντες. Ούτι μόνον λογικοί άνθρωποι καταλήθεια οφείλουσι λέγεστε. Το γεροντάκι αυτό στην έρημο αυτό τον ορισμό δίδει. Ακούσετε πιο κάτω. ότι αληθεία λογικός άνθρωπος, αυτός που πραγματικά είναι λογικός άνθρωπος, μίαν έχει σπουδήν, μίαν έχει σπουδήν, το πείθεστε και αρέσει το Θεό τον όλο, που έχει ως μοναδικόν σκοπόν το πως να αρέσει τον Θεό, όχι πως να αρέσει το γείτονα, στη γειτόνισσα, στη φιλονάδα, στον εαυτόν του. Ο πραγματικός, ότι αληθεία λέγει λογικός άνθρωπος, μίαν σπουδήν έχει, το πείθεστε και αρέσει το Θεό των όλων. Της λογικής ανθρώπης ούκαν αγκαίων αισθήτες πολλές ομιλίες προσέχει. Χρειάζονται πολλά λόγια, λέει, αυτούς. Αλλά τες ωφελούσες, αυτές που ωφελούν, αυτές πρέπει να προσέχουν οι λογικοί. Ον ηγείται η του Θεού θέλησης, το τι θέλει ο Θεός, ούτω γάρ η ζωήν και φως αιώνιον πάλιν χωρούσιν οι άνθρωποι. Και έχει ακόμη μια τελευταία του σκέψη, την οποία επιστρατεύω, και λέγει: ο λογικός ανήρ αυτός εαυτόν θεωρών δοκιμάζει τα πρέποντα, τα συμφέροντα αυτό. Και τι να μεν ίδια της ψυχής υπάρχει και ωφέλιμα, τι να δε αλότρια αυτής. Ποια είναι για την ψυχή ωφέλιμα και ποια δεν είναι. Και ούτω φεύγει τα βλάπτοντα την ψυχή ως αλότρια και χωρίζεται αυτόν της Αθανασίας. Τον χωρίζουν από την Αθανασία. Αυτός είναι ο λογικός άνθρωπος κατά τον Άγιον. Αν αυτά τα χαρίσματα δεν τα έχει και σε αυτά δεν προσέχει, ας λέγεται λογικός άνθρωπος, ας λέγεται ό,τι θέλει, δεν είναι λογικός άνθρωπος, είναι παράλογος άνθρωπος. Στη συνέχεια δανείζουμε μια άλλη του γνώμη για κάτι που κι αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι αλήθεια ότι αμαρτάνομαι με την αίσθηση της μη απανταχού παρουσίας του Θεού. Κλείσε το φως, μη μας ακούνε, άλλη ώρα θα σου πω, πάτησε σιγά, αυτό μεταξύ μας, και χίλιους άλλους δυο τρόπους ψεύτικους και πόνιρους παίρνουμε εμείς για να διαπράξουμε την αμαρτία. Διότι κάθε τι που δεν αντέχει στο φως είναι του σατανά. Ο λαός έχει πει, ο άνθρωπος ο αγνός, ο αγνός ουρανός, ο καθαρός ουρανός αστραπές, λέει, δεν φοβάται. Είναι βγαλμένο από αυτό. Η γνώμη αυτή είναι βγαλμένη από αυτή τη φιλοσοφία. Και ο Κύριος έχει πει, όπως έχει γράψει ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του, ότι οι ταφάβλα πράσοντες δεν έρχονται εις το φως για να μην ελεγχθούν αυτόν τα έργα. Ο Χρυσόστομος λέγει, εάν είμεθα υπό το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού, ή δεν θα μαρτάναμε καθόλου ή θα μαρτάναμε λίγο. Από πάνω από την ωραία πύλη υπάρχει ένα μάτι, αν το έχετε προσέξει, είναι το μάτι του Θεού που βλέπει και τη νύχτα και την ημέρα και στα φαράγγια και στα πελάγι και μακριά και κοντά και στο σκοτάδι και στο φως βλέπει. Και ωραία αναφέρει η Γραφή στη Β' Χρονικών στο 19ο ότι ο οφθαλμός, λέει, του Θεού περιτρέχει την γη να ειδεί ποιος έχει την καρδία του προς αυτόν για να του φανεί δυνατός. Πράγμα που το έκανε και στον κατακλυσμό, αυτό έκανε στον κατακλυσμό, γύρισε να δει. Υπάρχει κανένας που δεν πρέπει να κατακλυστεί, που δεν πρέπει να πεθάνει? Και υπήρχε ο Λότ και τον κράτησε αυτόν, ο Νόε, συγγνώμη, ναι. Λέγει λοιπόν εδώ το εξής: όταν κλείσεις τα σφύρας του οικίματος και μόνος υπάρχεις σε μοναχό σου και νομίζεις ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να γδυθείς, να κοιταχτείς, να αυτοαμαρτήσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις. Γίνωσε ότι συμπαρέστησίσι ο υπό του Θεού αφοριστής εκάστο ανθρώπο άγγελος. Ότι ο αγγελός σου είναι μαζί σου εκεί που βρίσκεσαι μόνος και δεν ξέρω τι κάνεις, δεν ξέρω τι σκέπτεσαι, δεν ξέρω τι ενεργείς. Ούτως ακίνητος και απαραλόγιστος υπάρχω. Μένει πάντοτε δίπλα σου, δεν κοιμάται, δεν ησυχάζει, δεν μπορεί να τον ξεγελάσει. Όπως ενόμισε ο Γιεζή ότι εξεγέλασε τον Ελισεέ και πήγε να πάρει τα ρούχα, όπως ενθυμίστε, από τον Νεεμάν, και ότι ο γέρον είναι αυτός, θα κοιμηθεί μέσα, δεν θα με δει. Όμως τον είδε με το πνεύμα του και του έδωσε τη λέπρα του Νεεμάν εκ των υστέρων, όπως ξέρετε. Αΐ συμπαρέστησίσι πάντα βλέπων και υποσκότους μη εμποδιζόμενος. Δεν τον εμποδίζει τον αγγελό σου να δει, διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γράφουν τρία βιβλία, το ένα του σατανά, το άλλο της συνειδήσεως και το άλλο του αγγέλου. Γι' αυτό πολλές φορές η συνείδηση μας καταμαρτυρεί αυτό που έχεις κάνει. Μη ζητάμε βέβαια να τη σιωπήσουμε, να την καθησυχάσουμε, όμως αυτή θα βρει τη στιγμή να μας πετάξει τη σφίνα. Αυτό που έχεις κάνει, να δικεί αυτή, την κλοπή αυτή, το υπενθυμίζει, την ατιμία αυτή, το υπενθυμίζει. Τρία βιβλία γράφουνε. Εδώ λέγει υποσκότους μη εμποδιζόμενος. Ο άγγελος πρώτα πρώτα θα πρέπει να είσαι υπόψη σου, έστω κι αν έκλεισες την πόρτα, έστω κι αν έκλεισες το φως. Μετά τούτου, μετά του αγγέλου δε, και των θεών, τον πανταχού δηλαδή παρόντα, παντί τόπο υπάρχοντα, ουδέ γαρεστή τόπος ή ύλη της, ενή μη εστίν ο Θεός ως πάντα μίζων και πάντας εμπεριέχων εντιχειρή αυτού. Και κρατάει τους πάντα στο χέρι του με όλες τις υποθέσεις, με όλες τις σκέψεις, τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις. Διότι είναι αλήθεια ότι λαμβάνονται γκαξτερικά μέτρα πολλές φορές να μην βγει κάτι στην επιφάνεια, να μείνει θαμμένο, και εντούτοις είναι γραμμένο. Παρότι είναι θαμμένο για τη γνώση του κόσμου, εντούτοις είναι γραμμένο, και εφόσον γραμμένο είναι υπάρχον και πρέπει να σε απασχολεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε κάθε στιγμή που επρόκειτο να ενδώσει σε μία αμαρτία, σε κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τη συνείδηση, που δεν είναι σύμφωνο με την ψυχή, που δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, με το Χριστό, κοίταγε δίπλα του και αρώτος έλεγε στον άγγελό του, αν δεν είναι καλό αυτό, όπως με πληροφορεί η συνείδηση, βοήθησέ με σε παρακαλώ να μην το πράξω. Θα μπορούσε πολλά να έχει νικήσει, αλλά δεν το λογαριάζουμε αυτό το πρόσωπο εμείς. Και εφόσον παίρνουμε μέτρα ασφαλείας, το να μην μας δούνε άνθρωποι, ξέρω εγώ ποια θέση έχουν, εφορία λέγεται, αστυνομία λέγεται, προϊστάμενος λέγεται, γυναίκα λέγεται, άντρας λέγεται, πατέρας λέγεται, αδελφός λέγεται, δεν ξέρω ποιος λέγεται, την παθαίνουμε αυτή τη ζημιά. Εδώ λοιπόν μας πληροφορεί και μας λέγει ότι μετά τούτου, μετά του αγγέλου σου και των θεών εν παντή τόπο υπάρχοντα, να τον λογαριάζεις. Ουδέ γαρέστη τόπος ή ηλιτής κάποιο, ξέρω εγώ, μα αστερισμός, μα θάλασσα, μα βυθός, μα ενή μη εστί ο Θεός ως πάντα μίζων και πάντα σε περιέχον εντιχειρή αυτού. Μας κρατάει στο χέρι του όλους και γνωρίζει του καθενός τη ζωή του και την γενικά τη διαγωγή του. Τώρα, ακόμη μια άλλη σκέψη, αγαθή και καλή, που μπορεί να λύσει και σε πολλούς ορισμένες έτσι εφέσεις που έχουν, ενστάσεις που έχουν, δυσκολίες που έχουν. Ομιλεί για το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Πολλοί μας, μη υπολογίζοντας ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον έφτιαξε ελεύθερο και εκεί έγκυται η αξία του, στο να μπορεί ελεύθερα να ενεργήσει, γι' αυτό και είναι και υπεύθυνος, ότι είναι αυτεξούσιος, και το αυτεξούσιο δεν το στραγγαλίζει ο Θεός, παρότι του έβαλε και όρια να κινηθεί αυτό το αυτεξούσιο μέσα. Ωραία το έχει στη Σοφία Σιράχ, όσοι διαβάζετε στο 15ο κεφάλαιό του, στα τελευταία εδάφια. Εκεί λέγει: ούκεν ετήλατο ουδενία σεβήν, ουδέ έδωκε άνεσιν ουδενία μαρτάνιν. Δεν εβόησε, δεν προέτρεψε κανένα να αμαρτήσει, αλλά δεν εβόησε και κανένα να αμαρτήσει. Θέλει παραδείγματος ένας πειράζομενος από τον πειρασμό να φύγει από την εκκλησία πρώτου διευχών. Αλλά δεν πήρε αντίδερο ακόμη. Και αυτό το δεν πήρε αντίδερο τον δυσκολεύει να φύγει από την εκκλησία. Σου λέει: ήρθα να φύγω. Του στέλνει ο παπάς το αντίδερο στο παγκάρι. Τον διευκολύνει να αμαρτήσει, να φύγει. Ούκανε τίλατο ουδενία σεβήν, ουδέ έδωκε άνεση, δεν τον διευκόλυνε να αμαρτάνει. Ένα παράδειγμα. Η άλλη έφερε τη βασπισινιά της μέσα στο σπίτι και την έκανε φιλενάδα του παιδιού της. Του έδωσε άνεση να αμαρτήσει. Και χίλιες δυο άλλες όψεις. Ουκέστη αρθιμός. Έγινε λοιπόν. Άλλοι λένε: ο Θεός έφτιαξε τη σάρκα, ο Θεός έφτιαξε τη γυναίκα, ο Θεός έφτιαξε τον άντρα, άρα τη σαρκώ στα πάθη, δε φταίω εγώ. Αυτός που τα έφτιαξε. Αυτό βέβαια είπε και η Εύα, αυτό είπε και ο Αδάμ, αλλά τους πέταξε έξω και τους δύο, γιατί λέγανε ψέματα. Είσαι αυτεξούσιος λοιπόν. Αν θέλεις γίνεσαι δούλος τη σαρκώς, δήλος του χρήματος, δήλος του κόσμου, αν θέλεις, είσαι ελεύθερον αν θέλεις. Εάν θέλεις, λέγει, δούλος ή των παθών, εάν θέλεις ελεύθερος ή, και ούχ υποκλίνεις τις πάθες. Δεν σε εκβιάζει. Σατανάς θα σου υποδείξει τα ίδια όπως υπέδειξε και στην Εύα. Δεν την εξεβίασε, δεν της έπιασε το χέρι, δεν την έβαλε με το ζόρι, δεν της άνοιξε το στόμα, δεν έκοψε αυτός από το δέντρο. Μόνη της επήγε, ήκουσε, το περιεργάστη, της άρεσε, ενέδωσε, το έκοψε, το έφαγε και το σέρβερε κι όλο. Ο γαρ Θεός αυτεξούσιον σε επίησε και ο νικών τα πάθη της αρκός στεφανούται τη αυθαρσία. Σου δείτε μια ευκαιρία να αγωνιστείς για να πάρεις και κάποιο βραβείο. Οι μηγαρίσαν τα πάθη ουκανίσαν οι αρετέ, ουδέ στέφανη υπό του Θεού της αξίης των ανθρώπων δωρουμένη. Το πιάνετε? Εάν σε έκανε να μην πειράζεσαι, δεν έχεις καμιά αξία. Ξέρε τώρα να ευνουχίσεις έναν και στο τέλος να του δώσεις και στεφάνη για την παρθενία του. Πόσο είναι ευνουχισμένος? Θέλω να είσαι με όλες σου τις δυνάμεις και να αγωνιστείς έναντι αυτού. Είναι κατορθωτόν. Έτσι λέει εδώ. Μη ζητάμε ευθύνη στο Θεό ότι μας έκανε επιρρεπείς. Εγίναμε επιρρεπείς. Έχει δε στη συνέχεια μία άλλη σκέψη που λέει το εξής. Είναι συναφή αυτά τα δύο, γι' αυτό και τα ενώνω. Το κακόν τη φύση παρέπεται. Το κακό δεν είναι μέσα στη φύση, είναι δίπλα λέει από τη φύση. Όσπερ ο Υιός το χαλκό και ο ρήπος του σώματος. Ο ρήπος, η σκουριά είναι το σώμα? Όχι, είναι στο σώμα, μαζί με το σώμα. Και πως το σώμα είναι λερωμένο τώρα, έχει αυτή? Διότι δεν το πρόσεξες, εσύ το λέρωσες. Δεν φταίει το σώμα, θες εσύ που δεν επρόσεξες και λέρωσες το σώμα. Έχει ωραίων συλλογισμών. Το κακόν, αυτό που λέει πάθος, το προηγούμενό του, τη φύση του ανθρώπου παρέπεται ως περοϊός, όπως η σκουριά στο χαλκό, στο χάλκομα, στο σίδερο. Άλλο η σκουριά και άλλο το σίδερο. Και ο ρήπος στο σώματι. Αλ ούτε τον ιόν ο χαλκουργός επώνυστε, δεν τον έφτιαξε λέει ο σιδεράς τον ιόν τη σκουριά, ούτε το ρήπον οι γεννηθέντες, ούτε τον ρήπον τη βρωμιά σου την έδωσε η μάνα σου και ο πατέρας σου. Ούτως ουδέ την κακίαν ο Θεός επίησεν. Αμαρτία δεν την έφτιαξε λέει ο Θεός. Δέδο και δε και γνώσιν και διάκρισιν τον ανθρώπο. Είναι φύγει το κακόν ο σιδός, όπως αυτός γνωρίζει, γνωρίζει ότι βλάπτεται παρά αυτού και κολλάζεται. Του έδωσε και γνώση λέγει, του έδωσε και διάκριση να διακρίνει το κακό και να αποφύγει, ώστε να μην πάθει το κακό. Θα πει κανείς, έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Για να το λέει εδώ έτσι είναι. Εμείς, εφόσον για το σώμα αγωνιζόμαστε, να μην πέσει φωτιά, θα καεί. Να μην πει το δηλητήριο, θα δηλητηριαστεί. Να μην πιάσει το ρεύμα, θα κεραυνοβοηθεί. Να μην πέσει το βράχο, αμήνεται, αγωνίζεται. Δαγκώνει τα χέρια των αλλού να κάνει πίσω να τον κρεμίσει. Για την ψυχή, όχι. Αυτομολύ για την ψυχή. Διότι του χαμογέλασε από εκεί μια σουσουρλού ή από εδώ ξέρω εγώ κάποιο κομπογιανίτη. Απ' τα χέρια επάνω. Γιατί, πώς για το σώμα, όταν πρόκειται να πάθει ένα κακό, αμήνεσαι. Και για την ψυχή δεν αμήνεσαι? Δεν υπάρχουν πειρασμοί για το σώμα? Δεν υπάρχουν παγίδες? Δεν υπάρχουν πάθη? Γιατί δεν αμήνεσαι? Όπως αμήνεσαι για το σώμα, δεν αμήνεσαι για την ψυχή? Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Βέβαια είναι δύσκολος η αρετή. Είναι δύσκολος η αρετή. Πλησιάστε τους μορφωμένους ανθρώπους, τους διανοωμένους, να δείτε τι έχουν υποφέρει στη ζωή τους, πως τα πανταλόνια έχουν χαλάσει διαβάζοντας τα θρανία και στις καρέκλες, πως τα μπουκάλια κολύριο έχουν χύσει στα μάτια τους για να διαβάσουν, για να γίνουν αυτοί που είναι. Κουράστηκαν οι άνθρωποι. Να αντιθέσουμε τον άλλον που πέταγε την τσάντα απ' έξω στο σπίτι και έφευγε και πήγαινε για το γήπεδο. Αν έμαθε τίποτα, δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Δεν του φταίει κανείς, ο ίδιος δεν θέλησε να κουραστεί. Το φυγόπονος δεν ενδιαφέρει. Κουράστηκε για να μάθει πράγματα που δεν θα του χρησιμεύσουν πέρα του τάφου. Γιατί για πράγματα αιώνια να μην κουραστεί λιγάκι ο άνθρωπος? Δύσκολος βέβαια η αρετή. Ακούστε λοιπόν άλλες σκέψεις πάνω σε αυτό. Ούκο φίλη της λέγει ότι ου δυνατόν ανθρώπο ενάρετον βίον επιτυχήν. Απαγορεύεται λέει να πεις ότι δεν μπορείς να κάνεις ενάρετο βίο. Αλότι ούκ ευχερές, αυτό μπορεί να το πεις. Δεν μπορεί να πεις αδύνατο. Θα πεις ότι είναι δύσκολο. Ποιος είπε ότι δεν είναι δύσκολο? Ψάρι σου βάνουνε και καταπίνεις κόκαλο εδώ και σε πάνε στο πρώτο βούλιο του ψάρι. Ελιά σου έχει κόκαλο μέσα. Ό,τι να φανταστείς, έχει αυτό το κόπο του. Δεν είναι έτσι? Ουδέ τη τυχούση έβληπτον αισθήτω τι ούτων. Είναι εύκολο για τον καθέναν λέγει. Ενάρετον δε μετέχους ιδίων. Όσοι σύνεν ανθρώπις ευσεβείς και θεοφιλοί έχοντες νουν. Ο γάρ κοινός νους κοσμικός. Το σουστάθια να έχει ένα μυαλουδάκι απλώς για να χρήσει κάποιο μέρος από ένα σπίτι. Είναι κοσμικός λέει άνθρωπος εστί. Και τρεπτός. Νοήσεις παρέχων αγαθάστε και κακάς. Σήμερα σκέπτεται έτσι, την άλλη σκέπτεται αλλιώς. Θα το κόψω, δεν το κόβει. Δεν το κάνω, θα το κάνει. Και ούτω καθεξής. αλλιούμενος στη φύση και προς την ύλη ελατώμενος. Αυτός τροποποιεί τα πράγματα και πηγαίνει προς την ύλη. Ο δε θεοφιλής νους τιμωρός εστί της κακίας της ενάνθρωπης εκ της ραθυμίας αυθαιρέτως προζυνωμένης. Όμως ο σωστός, ο λογικός, ο άνθρωπος του Θεού, ό,τι βλέπει κακό δεν το κάνει, το τιμωρεί, δεν το δέχεται, και έτσι μένει στο δρόμο της ευσεβίας. Θα το αγωνιστεί αυτός, θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Περιμένει να το δώσει δώρον ο Θεός, θα τον βοηθήσει βέβαια ο Θεός, αλλά θα εργαστεί κι αυτός, θα κοπιάσει κι αυτός. Δεν μπορεί λοιπόν να ζητάει ενάρε των βίων χωρίς να αγωνιστεί. Θα αγωνιστεί. Έχει επίσης μια άλλη σκέψη για ένα άλλο θέμα, για αυτά που λέμε εμείς κακά στον κόσμο τούτον, για ένα θάνατο, για ένα ναυάγιο οικονομικό, για κάτι τι άλλο που θεωρείται γενικές γραμμές πένθυμος η κατάσταση σε ένα σπίτι, σε ένα πρόσωπο που θα υποστεί. Ακούστε τη γνώμη του. Η δυστυχία νομίζοντες την αποβολή των χρημάτων ή τέκνων ή άλλης τινής άλλης υπάρξεως, αυτοί που το θεωρούν δυστύχημα, χάσω τον άντρα μου, το παιδί μου, τα υπαρχοντά μου, ξέρω εγώ, το καράβι μου, δεν ξέρω τι, γινοσκέτωσαν, θα πρέπει να μάθουν ότι πρώτον μεν αρκείστε δι της διδομένης παρά του Θεού. Θα μάθει λέει να αρκείται σε αυτά που του έδωσε ο Θεός τιμίως και ηθικώς. Ότε δε χρεια αποδούνε αυτά, όταν ο Θεός θεωρήσει ότι αυτά πρέπει να του τα πάρει, να τα δώσει πίσω, ετοιμώστε και ευγνώμονας. Να είναι έτοιμος και ευγνώμων. Τι μου το έδωσε το παιδί, πάρ' το σε παρακαλώ. Εσύ Θεέ μου έδωσε τη γυναίκα αυτή, πάρ' την, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ μου έδωσε τον άντρα, πάρ' τον. Εσύ μου έδωσε δουλειά, πάρ' τον. Ξέρει αυτός λέει καλύτερα από εμάς, και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι με θα ευχαριστήσεις, εφόσον μας τα έδωσε να τα διαχειριστούμε, να είμαστε έτοιμοι να του τα δώσουμε. Πράγμα αυτό αντίθετο. Και γνωρίζετε την κακία τη δικιά μας και τον πόλεμο και την έχθρα που δημιουργούμε με το Θεό, αν επιτρέψει ο Θεός να γίνει κάτι τέτοιο στα σπίτια τα δικά μας. Μηδέν χαλεπαίνοντας υπέρ των τούτων στερήσεων, λέει, χωρίς να στενοχωρηθούμε για τη στέρηση αυτήν, μάλλον δε αποδόσεως, για την απόδοση που μας τα έδωσε και μας τα ζητάει πίσω. Χρυσάμενη γάρ της εξειδής, πάλι να αυτά απεδόκαμεν. Τα πήραμε, μας τα έδωσε και κάμαμε χρήση της γυναίκας, του ανδρός, του παιδιού, του εργαλείου, του σπιτιού, του χρήματος κλπ. Και τώρα λέει τα δίνουμε πίσω. Τι παραπάνω έχεις εσύ να κάνεις, και τι παραπάνω έχεις να πεις, είναι δικά σου, έγινε τίποτα δικό σου, έχει τίποτα δικό σου, δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, είναι πολύ αστείος. Και συνεχίζει και λέγει σε αυτό το πλάνο επάνω το εξής. Παρομοιάζει τον κόσμον τούτον διαμένοντα εν πανδοχείο, το λαό δηλαδή, τους ανθρώπους δηλαδή που ξενοδοχείται, που μένει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, έτσι τους φαντάζεται τους ανθρώπους, και φεύγοντας από εδώ είναι που βγαίνουν από το ξενοδοχείο. Και πράγματι αν πάτε το πρωί σε ένα ξενοδοχείο απ' έξω, θα ειδείτε άλλους να κατέβουν με τίποτα κρατώντας τα χέρια τους, άλλοι θα κατέβουν κρατώντας μια τσάντα, αν είναι γυναίκα ξέρω εγώ τι, άλλοι θα έχουν περισσότερες βαλίτσες, δεν ξέρω, κατά διαφόρους τρόπους, άλλος μια κουρελού στον νόμο, θα βγει και θα πάει, αδειάζει το πανδοχείο. Ακούστε λοιπόν έναν παραλληλισμό που κάνει επάνω σε αυτή τη σκέψη. Τον εν της πανδοχής ευρισκομένων, αυτούς που βρίσκονται λέει στο πανδοχείο αυτό, τον κόσμο αυτόν, την έσ' αυτόν κλίνας λαμβάνουσι. Ορισμένοι λέει παίρνουν κρεβάτι και κοιμούνται στο ξενοδοχείο αυτό. Άλλοι δε κλίνουν ουκ έχοντες, αλλά επί εδάφους καθεύδοντες. Άλλοι δεν έχουνε, είναι φτωχότεροι φιλιππίν και δεν πήρανε λουξ, υπερ λουξ, πρώτη θέση με δυο κρεβάτια, με τρία κρεβάτια ξέρω εγώ. Κοιμηθήκαν κάτω λέει, μέσα κι αυτοί. Ουδέν ήτον, τίποτα λέει παρακάτω λέει, κοιμηθήκαν κι αυτοί. Γιατί, ώστερ οι επί της κλίνης κοιμόμενοι ρέχουσι, ροχαλίζουν λέει εκείνοι που κοιμούνται επάνω, και το μέτρο τη νυχτός αναμείναντες και περιμένουν πότε θα ξημερώσει, έτσι και οι κάτω. Πως πολλοί κάτω που κοιμούνται δεν ρογαλίζουνε, και μην κοιμούνται και είδε. Έωθεν τα σκλήνας καταλήψαντες του πανδοχείου. Μέχρι που θα τα αφήσουν το πρωί, τα κρεβάτια εκεί, τα πατώματα εκεί, και θα βγούνε από το πανδοχείο. Κοινοί πάντες εξέρχονται, όλοι βγαίνουνε του πανδοχείου, τα αφήνουνε. Παίρνει κανείς τίποτα από εδώ που φεύγει? Δεν ξέρω. Τα ίδια μόνα βαστάζοντες, τα δικά τους, τις αποσκευές, ότι έχουν ατομικό βαστάζοντες. Των αυτών τροπών και εν το βίο ερχόμενοι άπαντες, και αυτοί που έρχονται στον κόσμο τούτον, και οι μετρίως ζήσαντες, και αυτοί που ζήσανε λίγο χαμηλότερα, και οι εν δόξη και πλούτο βιώσαντες, και αυτοί που ζήσανε ανώτερα, ως περ εκ πανδοχείου του βίου εξέρχονται. Όλοι σαν να βγήκαν από ένα ξενοδοχείο, λέει. Μηδέν της εκ του βίου τρυφής και του πλούτου λαμβάνοντες με θεαυτόν. Είτε διαρκείας το κάνεις το πάτωμα, είτε χώμα είναι κάτω που ήταν στο χωριό μου, δεν θα πάρεις τίποτα, λέει, θα μείνει εδώ. Είτε κουζίνα έχεις που κοστίζει δυο πρίκες σήμερα, είτε ένα πύλινο δοχείο με μια σκορδοπλενγιά από κάτω και το βάζα πάνω η μάνα σου, θα μείνουν εδώ, λέει αυτός ο φιλόσοφος. Καταλάβατε, τον προσγειώνει τον άνθρωπο. Αλλά εμείς έχουμε κάνει φτερά σαν το μερμήγκι. Όσπερ λοιπόν εκ πανδοχείου του βίου εξέρχονται, μηδέν της εκ του βίου τρυφής και του πλούτου λαμβάνοντες με θεαυτόν. Η μημώνα τα ίδια έργα, ή καλά ή κακά, πίστεως ή απιστίας έργα, τα πραχθέντα αυτής εν τη ζωή αυτών. Τίποτα, λέει, δεν θα κρατάς. Τα πάντα θα μείνουν εδώ. Είτε ψηλά ανέβεις, πατώντας απάνω σε άλλους, γιατί πολλοί πατάνε στη συνείδησή τους επάνω, πατάνε στους άλλους επάνω, πατάνε στο αίμα του Χριστού επάνω, για να ανεβούνε. Και τι να κάνουνε? Για να τα αφήσουνε ό,τι είναι στον κόσμο τούτον. Όσπερ και η όλη φαντασία και όλη η κούραση και όλη η αγωνία είναι μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος. Διότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος δεν θυμάται τίποτα από τα από εδώ. Ξέρεις, εγώ έμενα εκεί και είχα εκείνο και τα σανσέρ τούτο και λοιπά. Και λέγει, ως περ εξελθών της γαστρός, τον εντιγαστρή ου μνημονεύεις, όπως λέει, όπως ζεις από τη γυλιά της μάνας σου, δεν θυμάσαι τίποτα πως ήσουν εκεί πέρα μέσα, ούτω και του σώματος εξελθών ου μνημονεύεις τα εν το σώματι. Δεν πρόκειται να θυμάσαι τίποτα. Θα μείνουν εδώ άχρηστα, σύγξυλα, έγιναν αιτία ανακαταστραφής. Εσύ δεν πρόκειται να θυμάσαι τίποτα. Φιλοσοφία μεγάλη. Εγώ 7 πράγματα διάλεξα από τα 161 τα οποία έχει αποφανθεί η Αγία Κεφαλή αυτή της ερήμου. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό, χωρίς να εξαντλείτε το θέμα, απλώς να σας προτρέψω να τον διαβάσετε. Και ίσως θελήσουμε κι εσείς κι εγώ να ζήσουμε ένα κομμάτι από τη ζωή του. Και με τις ευχές του να βρεθούμε εκείνη τη ημέρα κοντά του. Για το προορισμός του ανθρώπου είναι για εκεί, και το εύχομαι αυτό να το επιτύχει όλος ο κόσμος και εμείς. Αμήν.